tere kuulema 4149. keskpäevasaadet on kolmapäev 9. september, millest täna räägime. Teeme juttu Lääne prefektuuris loodavast taktikalise suunaga abipolitseinike rühmast, kuhu on väga oodatud siis ka saarlased. Telefonil on meil õige pea Lääne prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremees ja stuudiakülaseks on lubanud tulla juhtipolitseinik Arealik. Stuudiosse tuleb ka Saarema arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk, ettevõtjate tunnustamine on taas tulekul, kuidas siis sel üsna erilisel aastal see tunnustamine välja näeb. Ja saate teises pooles on meil plaanis helistada Harri Kõrvitsale, tal on olnud üks üsna töine suvi ja mis selle töö tulemusel ka sündinud on, seda me tema käest ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Olen tormide poeg, laites lihvitud mees, ja mind ristitud on meresoolases vees. Adru peenrale ma panen puhates pea, terve silmas ma teist, sellist paika ei tea. Üks soolane suudus on päikes teis päev, üks soolane suudus. See meilde mul jääb ja kui sajakski vihma ja kõik viltu mul veaks, üks soolane suudlus teeks jälle kõik heaks. Oli saatus nii karm, meri lahkuis meid, sina oled mu arm, sina ainus mu neid. Tule tagasi siis, kui sa rahukord saad, tea, et ootamas sind mere kaldal lupad. Üks soolane suudlus on päikesteis päev, üks soolane suudlus, see meilde mul jääb ja kui sajakski vihma. Ja kõik viltu mul veaks, üks soolane suudlus teeks jälle kõik heaks. Seal, kus karine rand, laine kõrgele käib, seal on minu mahi, seal kõik kaunina läib. Ikka igatsen sind, ranna päikest ja tuult, üht suudlust veel kord, mere maiguselt suud. Üks soolane suudlus on päikesteis päev.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline juhtipolitseinik Arealik, tere.
Tere päevast.
No meil aegalt ikka räägitakse sellest, et abipolitseinike osa igapäevases sellises korrakaitses võiks nagu suureneda ja neid võiks nagu ikka rohkem olla. Kuidas meil praegu Saare ja Muhumaal see olukord on, et palju meil neid inimesi on, keda võib nimetada abipolitseinikuks?
Meil on abipolitseinik Saarema kohta, ma arvan, et isegi täitsa piisavalt. Aga alati võiks muidugi rohkem olla, aga arvuliselt siis kokku 34 ja elukoha registri järgi on siis Muhumaal siis 3 abipolitseinikku.
No Tallinnas on munitsipaalpolitsei. Kas te, mis selle vahe on? Abipolitseinik, munitsipaalpolitseinik ja siis see nii-öelda päris politseinik. Et kelle poole ma pean siis pöörduma kõigepealt, kui jama käes on?
No see vahe on selles, et abipolitseinik tegutseb oma vabast ajast, vabast tahtest ja siis, kui teda kutsutakse, siis politseile appi.
Raha ei saa.
Jah, põhimõtteliselt see töö on tasuta.
Riigile jube kasulik.
Jah, aga inimesed leiavad ja näevad põhjust, et miks nagu võiks politseid abistada ja mitte ainult politseiinstitutsiooni, aga ka näiteks ka vabatahtlikud päästjad on olemas ja merepäästjad ja nii edasi.
Kui palju igapäevases elus meil konkreetselt nendest abipolitseinikest abiga tõesti on?
No nendest on ikka väga suur abi, no, kui rääkida Kuressaare politsei askonast, et näiteks nad siin on, mis nüüd siis suvelõpu seisuga on abipolitseinikud panustanud meile 1100 tundi patrulltegevuses.
No, see on väga suur number.
No see on väga suur number. Ehk see tähendab seda, et tänu abipolitseinikele me oleme saanud siis patrullide arvu maakonnas hoida piisavalt kõrgel, eriti näiteks nädalavahetustel, millal ka siis abipolitseinikud ise saavad välja tulla, et nad, kui neil on vaba aeg.
Ja palju meil praegu on maakonnas abipolitseinike ?
Kokku siis 34.
34
ja pooled neidest on siis naisterahvad. Ehk siis ka väga tore.
Ja muus on kui palju?
Ja muus on siis 3 kokku.
Nii, meil peaks nüüd olema telefonil ka Lääne Prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremees. Tere, kena keskpäeva!
No tere hommikust, võigemini.
Me siin arealikuga jõudsime jutu otsa juba üles teha ja natukene kiita abipolitseinike kui selliseid. Nüüd on plaanis Lääne Prefektuuris ka üks selline uus abipolitseinike rühm luua. Kas see tähendab seda, et praegusel kujul abipolitseinikud ei saa enam hakkama, et teil on veel midagi erilist vaja?
Ei, loomulikult saavad hakkama ja väga hästi saavad hakkama. No, sarnane nii-öelda nimetusega taktikalist abipolitseinike rühmad on moodustatud juba põhjapiirkonda, Tallinnasse, lõunapiirkonda, Tartusse ja nüüd läänepiirkonda soovime samuti luua. Abipolitseinikud saavad väga hästi hakkama oma tööga ja on kasuks politseile. Aga nüüd see uue rühma loomise mõte on see, et meil oleks ka nii-öelda olemas mingisugune reserv inimestest, kellel on näiteks olemas massiohje baaskoolitus. No see massiohje kõlab niimoodi, noh, võib-olla imelikult, et sellest nagu raske aru saada, aga noh, piltlikult öeldes tegemist on nii-öelda märuli politsei toetusega.
Leebem variant märuli politseist, ütleme terminena, jah?
No võib-olla terminina leebem variant, jah. Aga inimesed, keda me otsime, nemad peavad läbima ka selle massiohje baaskoolituse ja loomulikult hiljem ka veel muid koolitusi, et meil on eesmärk selline, et meil oleks abijõudu, keda kasutada massiohjes. No tuleb õnneks tunnistada, et meil selliseid massirahutusi ju ei ole väga palju olnud, et ka viimane see pronksöö jääb juba aastate taha, aga meil on neid soov kasutada ikkagi suurte spordivõistlustel, suurematel üritustel, kontserditel, et ka seal on läinud sellist politsei abivaja, kui ja tegemist on olnud ka nii-öelda massiohjega, kus võib-olla alati pealtvaatajad ei ole käitunud viisakalt, ei ole vaja natukene ohjeldada.
No millised need kriteeriumid on, millele peaks inimene vastama? No, ma kujutan ette, et no, kui ma oleks selline 1,90 m, selline pisut, võib-olla isegi pisut veel suurem, et noh, juba selline visuaalne pool peaks nagu ka olema üsna oluline, et see ju ka juba mõjub, et ma ei peagi minema ju kellelegi tegema märkust või hoidku taevas füüsilist märkust, et noh, kui inimene nagu vaatab, et selle tüübiga ei maksa jah väga niimoodi jonnima hakata, tuleb olla kuulekas.
Nii me selles mõttes nagu kabariite paika ei pane, et peab olema 2 meetrit pikk musta lokkis peaga ja siniste silmadega, et pigem on see, et inimesel peab olema kõige võttu, kui soomlased ütlevad sisu, ehk siis tahe teha kaasa lüüa nendes töödes, tahe teha treeninguid, käia hiljem ka näiteks patrullis, noh, seks kõikidele need muudele ülesannetele. Aga noh, natukene parem füüsiline vorm peab olema, kui võib-olla nii-öelda tavaliselt abipolitseinikult oodatakse, ehk siis selle nii-öelda taktikalise abipolitseiniku füüsiline vorm peab vastama meie nii-öelda märulipolitseiniku füüsilistele katsetele. Selles osas on ta jah, võib-olla natukene need nõudmised kõrgemad, aga muus osas ei ole mingid erilisi nõudeid.
No hoidku taevas, et meil need massirahutusi ka lähitulevikus ei tuleks, aga no kui peaks tekkima mingisugune olukord, siis kas nendel taktikalise suuna abipolitseinikel on ka mingisuguseid õigusi või volitusi rohkem, sest noh, ütleme sellises väga kriitilises olukorras tuleb ilmselt reageerida ka natukene teistmoodi kui ütleme tavapolitseinik ja ütleme siis tavaline abipolitseinik oma mingil patrullkäigul.
Ei, tegelikult ei ole nagu osaselt nüüd neid õigusi rohkem, et pigem on just see, et inimese enda teadmised oskused on natukene teissugused ja paremad kui võib-olla lihtsalt abipolitseinikuna kaasa lüües.
No kui suured need rühmad olema saavad, et palju meil näiteks Saaremaal võiks olla sellise taktikalise suuna abipolitseinike?
No Lääne Prefektuuris kokku oleks see nii nagu lõunas ja põhjaski 35 inimest. Saaremaal, no mõtlen, et ideaalis võiks olla kuni niisugune 10.
No me siin Arega rääkisime juba, et ka meie praeguste abipolitseinike hulgas on üsna palju Võrnema soo esindajaid. Kas nemad sobivad ka sinna taktikalise suuna poole peale?
Ja loomulikult sobivad. Et ei ole...
Ei mingit diskrimineerimist selles osas.
Ei mitte mingisugust diskrimineerimist, lihtsalt mõtlen, et noh, kõigepealt pole tahe seda teha ja ka siis piisavalt vormis, ehk siis, et ta vastaks nendele nõuetele, mis esitatud on.
Selline taktikalise suuna abipolitseinike, noh, idee üldse, kas see on nüüd kusagilt lainutud või me mõtlesime Eestis seal ise välja?
No see on mõeldud nii-öelda Eestis ise välja, sest ka neid abipolitseinike seda süsteemi maailmas väga paljudes riikides tegelikult ei ole. Et noh, Eestis on see vabatahtlikkus ju väga, väga levinud, et lisaks abipolitseinikel on meil ju vabatahtlikud päästjad, merepäästjad. Ja nüüd eks on seotud ka selle kriisi reservi tegemisega, et siis kui meil oli siin kevadel korona ja sellest tingitud näiteks piirangute täitmine ja need piirangute täitmise kontrollimine, et siis on maja meil lisa jõudu ja kindlasti kasutatakse tulevikus neid ka sellistes olukordades.
Nii, nüüd lõpuks puhut selline praktiline pool, et kui, nagu te ütlesite, ma tunnen enda sellist piisavat sisu, et ma võiksin selle tööga tegelema hakata tulevikus. Kuidas ma pean siis käituma? Kuhu ma peaksin pöörduma? Kellele meilima? Kellele helistama? Mis edasi saab?
Kõige lihtsam on võib-olla see, et selle kohta leiab infot näiteks Lääne Prefektuuri Facebooki lehelt. Seal on reklaam üleval, seal on ka nii minu kui ka siis meil abipolitseinike koordinaatori Malle Leetsaare meilinumber ja telefoninumberid. Eks siis Facebooki leht on üks variant, aga politsei kodulehelt samamoodi www.politsei.ee ka sealt leiab vajalikud kontaktid üles.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja loodame, et saarlastes, muulastes, hiidlastes on piisavalt sisu, et selle uue taktikalise suuna abipolitseinike ridadega ühineda. Aitäh!
Jah, tahaks loota, aitäh teile!
Telefonil oli Lääne Prefektuuri operatiivkeskuse juht Sander Peremes. No ma ei tea, kui palju nüüd sellest üleskutsest inimesi nüüd innustatud saab, et kui optimistlik sa oled?
No ma olen piisavalt optimistlik. Ma julgen reklaami isegi teha, et sellepärast, et selle kuu lõpus, siis septembri kuu lõpus on siis uus abipolitseinike koolitus toimumas. Ja Saaremalt on seal kirjas juba 1-2 nime, et ja lisaks sellele, et kuidas kontakteeruda siis, et asjast aimu saada, et millised on nõuded ja nii edasi, et on olemas ka interneti lehekülg abipolitseinik.ee. Ja lisaks muidugi võib helistada ka siis Kuressaare politseijaaskonda ja teid juhitakse kindla peale õige raja peale siis, et kust infot saada ja mida on vaja teha. Ja,
mis on need asjad, mis nagu selle abipolitseiniku töö nagu välistavad või keda te nagu kohe üldse ei võta? Mis patud peavad inimesel hingel olema?
No patudeni vast jõuab, aga eeltingimus on see, et põhiharidus peab olema siis. Ja sellest, kui see on juba täidetud, siis kohtulik karistatus ei tohiks olla kehtiv. Ja kui ta ka on, siis alati vaadatakse need üle, et mille eest ja milline oli siis see tegu, et mille puhul on siis karistus määratud.
Või... See tulete mulle meelde sellise vana anekdoodi, et kui kuskil valimistel keegi üritas siis ka endine vang üritas siis nagu kandideerida, aga ta ei väga ruttu vahele, sest valimiskomisjoni liige oli istunud temaga samas kongis. Et ei maksa proovida, ei maksa.
Ja 18 eluaastat vana. Ülemist piiri pole seatud ja abipolitseinik tegutsemises ei pea olema ainult tänaval patrullis avaliku korda tagamas või liiklusjärelevalve teostamisel. Ta võib olla ka ennetustööspetsialist või
käia koolides loenguid pidamas näiteks kui talle see hästi sobib.
Ja meie abipolitseinik ridades on 3-4 inimest sellist, kes siis puhtalt selle liini peal töötavad. Nad ei käi tänaval. Kõik tööd ei sobi kõigile.
No selle vanuse ülempiiri ilmselt panevad paika need füüsilised nõudmised.
Ja.
Ma kujutan, et üsna niimoodi delikaatsed.
Ja need on ka sellised tavainimesele täiesti täidetavad. Noh, näiteks, et 3000 meetrit ehk 3 kilomeetrit, siis on see distants, mis tuleks läbida siis 27 minuutiga. Et noh, ei midagi üle.
Ei midagi hullu.
Ja. Mm-hmm. Et võtke kontakti, kes tunnevad endas kutsumust.
Kui palju neid abipolitseinike igapäevaselt nagu noh, tööl on või see on ikkagi siis, kui tekib mingisugune vajadus, et meil on mingisugused suuremad üritused, kus peab olema rohkem rahvast väljas, et siis need kutsutakse või käivad nad niimoodi igapäevaselt ka patrullis?
No, eelkõige nädal lõppudel, et just siis, kui inimesel on vaba aeg. Ja noh, kes käib mingisuguse graafikuga, siis ka nädala sees. Ehk siis noh, täna näiteks ei ole meil ühtegi abipolitseiniku väljas, aga nüüd nädal lõpul ma kujutan, et kindlasti üks inimene on väljas.
No see suve algus oli teil kindlasti väga vaikne ja rahulik, sest siis ei toimunud ühtegi üritust ja teil oli täitsa igav, ma kujutan ette seal.
Ei, no vastupidi, et just nendel päevadel oli meil igapäevaselt üks abipolitseinik, siis me peaaegu siis kuivastus siis seda
no ja, kontrolli teostamas. See oli see väga keeruline hetk, aga hilisem aeg siis oli vaikne ja rahulik.
No, ja.
No me muidugi ei tea, mida see sügisendega kaasa toob, aga noh, milline on meie politsei valmisolek praegu, ma ei tea, mingiks teiseks, kolmandaks või 17. laineks?
Me oleme seda möödunud olukorda enda seas analüüsinud, teinud mingisugused järeldusi, kavandanud plaane, ehk siis kui see olukord saabub, me saame kindlasti hakkama.
Ülevalt poolt mingid konkreetsed suunised on ka tulnud, et kuidas nüüd käituda teistmoodi kui kevadel või milliseid niisuguseid järeldusi tehtud on?
Eks seal ole kindlasti mingisugused programmid juhised olemas, aga noh, milline vastavalt siis ohutasemele, et praegusel hetkel on ohutase madal.
No kuritegevus Saaremaal on hetkel milline? Palju sul täna hommikul seal, ma ei tea, kuidas see peaks ütlema, onast öeldi seal betooni peal, aga see, nüüd vist on seal palju pehmemad materjalid, et palju ütleme, betooni peal oli
täna on rahulik aeg, et kainestusmaja, arestimaja oli täna, üks inimene oli meil sees, teine kord on rohkem jälle, et
aga see on üldiselt selline, noh, piltlikult öeldes ikka populaarne koht või? Ikka korjatakse aegalt närbund inimesi tänavalt ära?
Jah, see ei ole kindlasti muutunud. Kes enesega hakkama ei saa, me korjame need inimesed kokku, aga muutunud on see, et me kindlasti ei pea neid tooma politseimajja, et kui vähegi võimalik, siis me viime nad koju. Et selles suhtes on politsei tegevus suund natuke muutunud.
Takse arve tuleb siis umbes.
Aga kes on ikkagi kuriteo toime pannud, noh siin väga variante ei ole, et see ikkagi lõpetab meie majas kohe. Aga kes on lihtsalt hätta sattunud, see seal hulgas ka üle joonud, siis kõigepealt me pakume ikkagi teda koju viia. Ja kui kodu olemas ei ole, no siis tuleb meie juurde tulla.
Nii, tulles nüüd lõpus tagasi veel selle põhiteema juurde. Selline keskmine abipolitseiniku portree, milline see on? On see selline pigem nooremapoolne, pigem elukogenud? Noh, ma saan aru, mehi naisi on nii ühte kui teist. Et no, mis need põhilised motiivid ka on, et on sul aimu, miks inimene tahab seda teha, seda tööd? Niisama omast ajast ilma raha saamata.
No kui ma nüüd abipolitseinik on üles astunud või kandidaat siis, et ta tahaks tulla abipolitseinikuks, siis on minu poolt alati ka üks esimese küsimus, et miks siis sa tahad tulla, et mis on siin seda ajendanud tegema või seda suunda valima. Siis, no teine kord on olnud põhjuseks see, et ta on näinud kõrvalt mingisuguse situatsiooni ja pidanud seda ebaõigluseks ja et siin on vaja sekkuda ja tihti peale inimesed on siis ka selle esimese sammu juba astunud ja leidnud endas siis ja arvanud, et võib-olla nad võiksid siis olla abipolitseinikud ka, veelgi rohkem abiks olla.
Et see abipolitseiniku staatus annab siis väga legaalse võimaluse sekkuda mingisse probleemsesse olukorda.
Jah, ta annab sulle rohkem riigi tuge järgi, ütleme nii. Et ka tavakodanik võib ju korrarikkumisse sekkuda, aga kui sa teed seda abipolitseinikuna, siis tugi on sinu poolt, riigi poolt siis juba olemas.
No ikka turvalisem ka, et üks asi on see, et kus ma lähen eraisikuna ja võib-olla pärast olen ise kannataja pool, aga noh, abipolitseinik on ikkagi mundris ja mundris inimese kallale minna, see on juba hoopis teine tera, et see... Ja see on ilmselt ka väga oluline.
Ja mõnigi soovija, kes siis abipolitseinikuks on soovinud tulla, on näinud politsei ilusat vormi ja praktilist vormi. Ja paljud, või mis paljud, ütleme siis eelmisel aastal üks abipolitseinik näiteks tuli siis ka üle politsei ridadesse.
Et teatud mõttes on selline taimelavaga.
Jah, sävend siis.
Suurepärane, kellel on huvi, siis taktikalise suuna abipolitseinike rühma pääseda, siis vaadake üle need kontaktid, mida me siin jagasime, vaadake üle Facebooki lehed ja kodulehed ja kui tunnete endas piisavalt sisu ja tahet meie turvalisusse panustada, siis miks mitte selline võimalus on täiesti olemise. No tavaliseks abipolitseinikus võib ju ka tulla. Ikka. Aitäh stuudiosse tulemast, juhtivpolitseinik Aare Allik.
ja ainus madrus pääsenud. Elab seal väikse surtsikus tähtede all, elab ja ootab aastast aastasse. Otsib kas kaldale uhtunud, pärleid on torv, elab ja otsib aastast aastasse. Ei ole palju rääkida. Südame kapten näitab teed, öö on või päev. Enne ei lahku roolist, kui sadam käes. Maakaetud valge vaibaga. Taas pean ma hetkeks loobuma. Isegi väeti raugana otsima ma läin. Jalaga trampivad liblikad selle. Maakaetud valge vaibaga. Taas pean ma hetkeks loobuma.
Me vahetame nüüd teemat ja stuudios on Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk, tere!
Tervist!
No praegu me oleme siin, noh, kalendri sügis pole veel hakanud, aga noh, ega see kaugel ka enam, me oleme siin sügise aeg, et mis seisus ja mis tervise juures meie ettevõtlus ja areng ja arendajad hetkel on Saaremal?
Ütleme nii, et keerulised ajad sünnitavad uusi lahendusi ja innovatsiooni, eks ole, et natuke vara selles mõttes öelda, kolmas kvartal on alles täie jõuga käimas, et need samad väga mustates toonides prognoosid, mis tegelikult kevadel tehti, et õnneks ei ole realiseerunud ja ma arvan, et kõiki saarlasi ja siinsed ettevõtted tegelikult üllatas suurepärane turismisuvi ja nii-öelda see siseturismi kasv, et tibusid loeme sügiseni natukene veel aega jäänud, aga kindlasti neid, kes said väga-väga pihta, on neid, kes sellest kõigest hoopis võitsid, et jällegi läheb nii-öelda igas silmakaardi neid tulemusi. Ja.
No meil jutu teema on täna väga positiivne iseenesest, et tuleb jälle selline aeg, kus me hakkame oma ettevõtlike inimesi tunnustama. Noh, ma ei tea, minu mõelest selle aastal on nagu kaks varianti. Et noh, kuna kevad ja suve alguse jäid põhimõtteliselt vahele, midagi keegi teha ei saanud, ettevõtlikud inimesed istusid ka kodus, et noh, siis võiks ju selle tunnustamise selle aastal üldse ära jätta. Või siis teine variant, et need, kes tänaseks päevaks üldse veel elus ja alles on, no neid kõiki tuleks kuidagi nagu tunnustada, sest noh, see on ka juba suur asi ikkagi jääda ellu sellises olukorras, noh, eriti turismisektor, mis
igal juhul, nagu on. Igal juhul, et keerulisel ajal tuleb ka ikkagi ettevõtjad märgata ja
veel rohkem märgata. Kumma variandi sa siis võtad?
Ütleme nüüd, et see kahest kokku paneks nagu selle variandi, et ütleme nüüd, et ettevõtjad, kes istusid kodus või olid sunnitud kodus olema, ega nad ei olnud seal nii-öelda jõude, et tegelikult ju sündis väga palju selliseid lahendusi, mis ei oleks meie ilma selle keerulise olukorrat tulnud või oleks tulnud võib-olla oluliselt hiljem. Täna me saame kõik tellida Selverist ja Koobist toitu endale koju. Meil on kohalikud tootjad seljad kokku pannud , tegid raskel ajal e-poe , isegi tallinlane võis meie kohaliku kala- ja piimatööstuse toodangut endale tellida , et selles mõttes sündis väga palju selliseid uusi lahendusi ja nüüd ongi aeg tegelikult kõik need kokku koguda , ritta panna ja neile siis tegelikult aitäh öelda , et aitäh tulebki öelda tegelikult kõigile , kes meie elu siin nii-öelda vee peal hoiavad ja edasi viivad , aga sel aastal on kokku jah , nii-öelda tunnustamisele läheb 12 kategooriat , üks täiendus lisaks eelnevale nii-öelda esimesele ühiselt siis korraldatavale tunnustussündmusele ja püüame siis leida need parimad üles ja neile nagu erilised tänud edasi anda .
Tosin tunnustust .
Tosin tunnustust , väga hea tunnuslause .
Sel aastal otsustajatel saab olema ikkagi väga raske ja keeruline , sest need , keda me hakkame siis nagu hindama , nad on ikkagi väga erinevas seisus , nii hetkel kui ütleme terve selle aasta lõikes , et kuidas neid kriteeriume üldse nagu paika panna , et mille järgi see otsustamine käib
mm-hmm. ? Kokku on jah , 12 erinevat kategooriat ja iga kategooria juurde käib kindel statuut , eks ole , millised on need hindamiskriteeriumid , et meil on siin parim toode , teenus , toiduaine , maksumaksja , noorte ettevõtlikkust edendav tegu , aasta uuendaja , rohetehnoloogia rakendus , aasta turundustegu , aasta tööandja , startija , aasta investeerija , inimene või tegu turismis , aasta ettevõte ja aasta eksportija . eks me nende tegude järgi ikkagi lõpuks hindame , et väga vähe on tegelikult neid kategooriaid , kus on nii-öelda numbriline taust on oluline , et maksumaksja ja tööandja , seal on nagu selge statistiline baas , eks ole , et võidab see , kes omab kõige rohkem töötajaid ja nii-öelda otsustamise
see on väga selge .
Ja aasta eksportija saab nii-öelda tiitli saab selle , kes ekspordib kõige rohkem , eks ole , või kõige kaugemale , et ülejäänud on ikkagi selline konkreetse siis teo eest , et üsna ma arvan , et see valikut ühesõnaga saab olema , see on selge , ta juba tänaseks on 63 erinevat taotlust laekunud , nädala jagu on see asi nii-öelda üleval olnud , igas kategoorias on juba kedagi , väga mitmes on seal juba kümmekond erinevat nii-öelda kandidaati , et otsustamine saab olema põnev . Ei tea , kas keeruline ka , aga põnev kindlasti .
Selle ettepaneku võin ma ka ise teha , kui ma arvan , et ma olen olnud piisavalt edukas nendes näiteks mingis nendest 12 kategooriast või pean ma ootama , et keegi märkab ja keegi annab teada ja
noh , põhjus , miks ma , eks ole , siin praegu sinuga räägin , ongi see , et anda võimalikult paljudele teada , et kui teil on ikkagi nii-öelda sõpru-tuttavaid või naabrimees teeb väga head asja , siis loomulikult andke sellest teada , aga kui et olla ikkagi kindel , et ka sinu enda hea tegu kokkuvõttes kuskile nimistusse kirja saab , mille üle kaalutakse , siis loomulikult kutsume tegelikult üles esitama ka enda kandidatuuri , sest et kõik need samad põhjendused , mis sinna siis nii-öelda üles , meile need üles antakse , me saame nad väga lihtsalt ja hõlpsalt nagu nii-öelda üle kontrollida ja siis hinnata selle kaalu lõpuks , et hindamiskomisjonis on seal Ettevõtjate Liidu esindaja , Saarte Koostöökogu esindaja , omavalitsuste esindajad , et selles mõttes saab see otsus kindlasti olema väga objektiivne .
No need teemad , millest me oleme siin ka varasematel aastatel alati rääkinud , et kes on eelmisel aastal esitatud ja pole võitnud , kas võib uuesti esitada , kui tal läheb sama hästi ? Kas see , kes on noh , võitnud näiteks 3 aastat tagasi mingis kategoorias ja tal praegu läheb ikka ka jälle jätkuvalt väga hästi , kas teda saab esitada või mismoodi see on paika pandud , et kellele kui palju , no meil on mõni ettevõte , kes võiks igal aastal mingi auhinna saada , sest nad on noh , jätkuvalt tublid ja jätkuvalt väga usinad ja töökad .
nii ongi , meil on kokkuvõttes maakonnas umbes 3300 registreeritud ettevõttest , kellest nii-öelda eelmisel või 2018. aastal oli majandustegevus kuskil 2100-s . ehk siis need ettevõtted , kelle vahel valida , tegelikult on hästi palju , aga midagi pole teha , on nii-öelda ettevõtteid , kes tõesti igal aastal üllatavad millegagi , arendavad oma tooteid , pakendeid , lähevad uuele eksportturule , teevad mingisuguse täiesti märkimisväärse sammu , siinkohal tegelikult ei paneks mitte kuskil mingit piirangut peale . Lähtukski selliselt , nagu neid pakkumisi ja ettepanekuid meile tuleb ja kui tõepoolest eelmise aasta eksportöör ka sel aastal kõigile pika puuga ekspordis ära paneb, siis ta saabki auhinna ja
mitte sellepärast me ei jäta teda ilma, et eelmine aasta ta juba sai, eks?
Et siin kohal ma küll jah, julgen öelda seda kõigi eest, et kui eelmisel aastal said, aga sel aastal tegid nii-öelda jällegi märkamist vääriva sammu ja mis oli teistest peajagu üle, siis tuleb see auhind anda uuesti.
No kas seda 12 kategooriat liiga palju ei ole? Et no mida rohkem on auhindu, selle võrra väiksem nende kaal on, et oleks siis see üks, kaks Oskarit ja aitab küll.
Tead ei ole, minu meelest on vastupidi, et kui arenduskeskus on tegelikult 2010. aastast alates neid auhindu jaganud, kuuest kategooriast me siis nagu alustasime, eks ole. Ettevõtjate liit on oma auhindu jaganud, on turismi ühendused oma sektoris auhindu jaganud, on vald tunnustanud ühel või teisel moel, eks ole. Eesmärk oli tegelikult kõik ühte poti nüüd kokku panna.
Aga mõistlik.
Ja igal juhul mõistlik ja just nimelt seda kaalu nii-öelda juurde tekitada, mitte niimoodi, et nüüd valla või ettevõtte liidu arenduskeskuse auhind on ühe kaaluga ja kellegi teise on teise kaaluga. Et panna need asjad nagu ühte kohta kokku, seda kaalu ja pidulikust tegelikult nagu siis juurde tuua. Need 12 kategooriat tegelikult me alustasime vist 21. Et me oleme ikkagi nad üsna põhjalikult nüüd läbi ekseldanud, läbi vaaginud ja kui sa neile nüüd otsa vaatad, tegelikult nad on kõik väga erinevad ja väga erinevate nii-öelda indamiskriteeriumite järgi need auhinnad välja jagatakse. Minu meelest on see 12 täitsa nagu mõistlik ja hea number täna. See ei ole kindlasti ka kivisse rajutud, et see peab jääma nüüd selliseks. Eelmise aastal oli 11. Sel aastal tõime ka noorte ettevõtlikust edendava teo ja haridusuuenduse juurde näiteks. Et kui järgmisel aastal võib-olla mõne kokku paneme või mõne ära jätame või juurde tekitame, et see kõik on võimalik.
Kas need uuendused nüüd ongi tingitud sellest, millest me oma juttu alustasime, see kevadine ja kohati ikka veel kestev koronapaanika?
Sa mõtled seda nüüd uut lisakategooriat?
Ei, jah, need uuendused, kui sellised.
Mõneti ka sellest, jah, et koolid olid kinni, koduõppe käis täie hooga, noorte ettevõtlik hoiak on tegelikult kõigi jaoks oluline, nemad kujundavad meie edaspidist elu, eks ole, et minu meelest täitsa loogiline, et nad on ka siin enda siis kategooriaga esindatud.
Sellest 12. Milline see kõige ihaldusväärsem on?
Oh, ei, absoluutselt kõik, et ma olen täna juba päris mitmetes ettevõtetes käinud ja näinud, kuidas nad eelmise aasta võitjad on, presenteerivad ikkagi oma nii-öelda auhindu uhketel kohtadel büroodes, et seda on nagu hea näha ja kõigi lauhinna saajatel kindlasti on see lauhinna üle nagu hea meel, et jah, on üks kategooria, mis oli varasemalt siis Saaremaa ettevõtete liidu poolt välja antav aasta ettevõte, eks ole. See on siis nii-öelda ilmselt see kõige suurema kaaluga nagu täna, kus siis vaadatakse neid parameetreid hästi laialt, et kui turundustegu on konkreetne asi ja eksportöör on konkreetne asi, siis aasta ettevõtja võib-olla teeb kolme või nelja või viit asja nagu väga hästi või teistest paremini, eks ole.
Kui sa vaatad nüüd need 12 kategooriat niimoodi ja mõtled, või ei mõtlegi väga pikalt, et kas sa ise suudaksid praegu nendele kõigile mingi ettevõtte taha kirjutada?
Jaa, mitu. Absoluutselt, et arenduskeskus samamoodi hoolitseb selle eest, et nii-öelda meie kliendid ja meie nii-öelda siis suhtlusperimeetris olevad ettevõtted ka esindatud saaksid sõltumata tegevusvaldkonnast ja oleme ise esitanud ja kindlasti veel kolleegidega täiendavalt arutame ja esitame ka kandidaati igal juhul.
Nii, see kandidaadi esitamine käib nüüd kuidas ja kaua veel aega on vist 20. kuupäev, ei ole üldse enam mägedet, aga...
Ei ole mägedet, aga 63 jah, on tänaseks juba laekunud, iga päev tuleb neid juurde 20. septembrini seda teha saab, aadress minusaarema.ee, seal avalehel on kohe ettevõtete tunnustamise nii-öelda kategooriake, seal on kõik need kategooriate nimetused, kirjeldused, hindamiskriteeriumid ilusti olemas, saab e-vormi kaudu kandidaate esitada. Hästi lihtne on see, et ei tasu karta, et sinna tuleb tohutult palju mingisuguseid majandusandmeid juurde pookida ei tule, kui on ettepanek parimaks nii-öelda turundusteoks, siis piisab sellest, kui võtta mõni artikkel kuskilt, kus on seda tegu nii-öelda käsitletud ja me saame aru, mille eest, mida nii-öelda kandidaat esitaja mõtles, eks ole. Ja 25. suure tõenäosusega on siis see kuupäev, kui koguneb komisjon ja siis need nii-öelda otsused ära teeb ja nüüd siis ettevõtlusnädala järgselt, ettevõtlusnädal sel aastal toimub ütleme 5. 11. oktoobrini ja ettevõtlusnädala järgselt 16. oktoobril on siis see päev, mil Saaremaa ettevõtjad need tunnustused kätte saavad. Väga loodame, et seda saab teha füüsilisel kujul ja avalikult, kui mitte, siis kuupäev jääb samaks, vorm muutub, aga auhinnad edastamata ja jagamata ei jää, see on selge.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ja siin kohal siis üleskutse, et ärge olge siis siin kohal tagasi hoidlikud, et mõelge läbi oma tuttavad ettevõtlikud inimesed, vaadake ise ka peeglisse, kas te ka sellesse ritta sobitute ja antke siis teada ja noh, mulle ikka meeldib öelda, et teeme nende otsustajate elu kohe hästi raskeks, et oleks hästi palju kandidaate, kelle vahelt siis valida ja las nad siis murravad pead seal.
Nõustun, jah, tehke elu raskeks, esitage, minu Saaremaa ei.
Aitäh, stuudiokülaline oli Saare Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk.
Pilve laas, end päike, kirkal pilgul meile naeratas. Kahju küll, kuid siiski pole kõik ta piiri, enda südan soovid süütama, sest nagu hellitab päike maad, mõnne kui lasta hoidma pead.
No natukene kultuurist peaks ikkagi ka saates rääkima ja aitab meil täna seda teemat arendada armastatud näitleja Harri Kõrvits. Tere, kena keskpäeva!
Tervist ja tervitused ka kõikidele Kadri raadio kuulajatele.
No ma saan aru, et sul on tegelikult olnud väga töine suvi. Üks kangesti sinu nagu mees astus iljaaegu ka ju EFTA auhindade kaalal üles ja väidetavalt oli sunnitud kõik Eesti mängufilmid ära vaatama. Ma ei tea, kui sa teda näed, tunne talle kaasa. Ma vist ei oleks suutnud seda päris teha. Aga sul on ka ikkagi tööpuuduse üle, sa kurta ei saa. On olnud töine suvi.
On küll, jah. Ja seda ma olen vist juba ammu maininud, et meil käis, nagu öeldakse, korona pani meid tööle. Sest ega kui selline viirus möllab, ega siis tuleb ju kuskilt ikkagi tööots endale leida. Ja selleks oli meile, mulle tähendab, pandud võimalus teha ühte monotükki. Jut juba lõigem.
Kas see on sinu esimene monolavastuse kogemus?
Absoluutselt. See oli, ma panin ennast, noh, kuidas siis öelda, proovile.
Nii, ja kuidas tundub?
Minule tundub väga raske. see oli kohutavalt raske. Et esiteks seda tekste nii palju üle tunni ja olla kogu aeg, nagu öeldakse, rambi valguses, siis noh, ei, ega ta kerge ei ole see näitleja amet.
Jah, no selle kohta on paljud öelnud, kes selle monoetenduse kogemuse on kätte saanud, et ikkagi igal näitlejal peaks vähemalt üks kord elus selline võimalus olema, et raske ta on küll, aga ta on ikkagi äärmiselt huvitav ja äärmiselt põnev.
No tegelikult siin ongi see, et siis tuleb see välja, mida sa õppinud oled, mida sa oled kogenud oma teatri aastate jooksul.
Ja mis tundides sa puudunud oled, jah?
Jah, et just see, et kui sul on eluaeg olnud roll see, et härra teil on kiri, siis sa ei olegi muud saanud mängida, aga monoetenduses tuleb ikka rohkem öelda, kui härrad sul on kiri.
No sina ei saa selle üle nüüd küll kurta, sest noh, ma ei tea, kas sul üldse on kunagi olnud sellist rolli, et härra teil on kiri või et tõld on ette antud.
No, ei, päris jukest ei ole.
No vat, näed, noh. Nii, aga see jutt jumal õige, see esietendus on ju nüüd ära olnud, eks?
Ja see oli juulikuus.
Noh, kuidas läheb?
Ma mängisin seda mandril Vainupea kabelis, mis oli siuke pisikene kabel ja mis tegelikult interjööri poolest sobis väga sellele tükile. Ma ei kujutagi ette, nüüd me mängime seda Kuressaare suurel laval, et kuidas ta seal kõlama hakkab. Noh, tuleb katsetada, aga ei tea.
No ma natukene vaatasin, mis seal siis kirjas on. Jutt jumal õige. Minna piir, lavastaja Jaanus Nuutre. Peaosas Ari Kõrvits, kunstnik Jana Volke, helikujundus Lauri Närep ja Jürgen Kristof Korstnik, valguskujundaja Robin Depp. Tead, ma pean ausalt ütlema, peale Harri Kõrvitsa mul ei ole nende hulgas mitte ühte tuntud või tuttavat nime.
Kuule, aga siis me oleme nagu öeld ühel levelil. Mul oli täpselt sama moodi. Ja enda ma ei tunnud mitte kedagi. Sest, aga ma sain tuttavaks.
Sest ja, algul ma natukene kahtlustasin, et see Minna piir kõlab umbes, noh nii nagu on üks teine stsenarist, keda tegelikult ka teatakse ainult pseudonüümi järgi ja keegi päris elusast peast ei ole teda näinud. See on see Elona Berg või midagi taulist. Et ja. Ma isegi kahtlustasin, et äkki see Minna piir, äkki see ongi Harri Kõrvits, aga ega sa seda praegu üles ka ei tunnista, kui see ka nii oleks.
Ei, see ei ka, õnneks ei ole.
Ei nii. Ole nii, jah. Sa oled Minnat näinud ihusilmaga?
Mina olen. Aha. Ta käis vaatamas ja kahjuks meil oli selline põgus kokkusaamine, et ta pärast etendus kiirustas Tallinnasse ära ja mina jälle Saaremaale ja siis me pidime pärast poole kokku saama, aga siis mul jälle ajad ei sobinud ja tegelikult
ta on ikka päriselt olemas.
Ta on päriselt olemas, ta on kena naisterahvas, kes on õppinud teoloogiat ja on ühesõnaga selle religiooni ja usu maailmas igatpidi sees ja ta kas praegu vist kas kuskil vikaar või ma täpselt rohkemat ei teagi, et me tegime proovi loomulikult ilma temata, sest et Jaanus Nuutre, kes on siis selle tüki lavastaja, temal oli oma nägemus. Ja näha, nii nagu ikka on, et, noh, et mõned lasevad, nagu öeldakse, autorit ligi, teised ei lase. Ja noh, see selleks, see on nende vaheline, oma vaheline otsus. Ja aga jah, et ta on, kuidas ma ütlen siis, see oli tükki kirjutanud kas aastal 2008 või. Nii et seda on lavastatud korra vanemuises, Volkonski lavastas. Seda tehti vist ainult 8 etendust ja ma üldiselt üldse ei teagi selle, noh, mitte, tegelikult ei tea selle kohta mitte keegi, ainukene, kes kunagi teadis oli, kes oli näinud ka Volkonski etendust, oli üks minu tuttav Liis Seljama. Uh-huh. Ja tema ütles, noh, ma olen siis nüüd mõlemad näinud, ma ütlesin, aga mis sa sellest esimesest mäletad, et ega ma palju ei mäleta.
No praegu on ju selline aeg, kus nüüd selline stand-upide boom hakkab tasapisi üle saama, no ajad olid ju ka keerulised, eks need kolisid ka kuidagi interneti avarustesse, et üldse mitte alahinnates seda kunsti liiki, siis mulle aegalt ikkagi tundub, et need stand-upid on natukene devalveerinud selle monoetenduse kaalu ja kaalukust. Et mis see jutt jumal õige siis nüüd on? See on ikkagi monoetendus, see ei ole stand-up.
Ei, see ei ole stand-up, kui mitte. See on üksik mees, kes on jäänud, nagu öeldakse, siia maailma üksindan. Kallid inimesed tema kõrvalt on lahkunud teise ilma. On jäänud ainult poeg, poja, lapsed, aga nendel on oma maailm, oma kiirus seal selles maailmas. Omad, noh, need, et jah, võt, see on see tüüpiline, noh, kuule, eks me siis saa kokku, aga see kokku saamine lükkub edasi ja pole aega, igal ühel on omad elutempod ja siis see mees mõtleb omale siis Jumala välja, kas ta nüüd mõtleb või ongi Jumalda kõrvalt seda peab iga üks ise otsustama, kui ta etend tuleb vaatama. Nii et teemad on päris tõsised, nii nagu ikka selles heas inimesel, noh, laseb ju silmeest kogu elu läbi ja seal on armastusest oma kalli naise vastu, mis, keda enam ei ole. Seal on julmusest, seal on headusest juttu, seal on kahetsusest, seal on igasuguseid asju nad lahkavad Jumalaga koos.
No ma saan aru, et need teemad või väga paljud need teemad, millest teil juttu on sinu jaoks absoluutselt võõrad, sinul neid muresid ei ole praegu ja ei paista ka kuskilt, et selles no, mõttes tõsine väljakutse, sa pead mängima asju, millest sul ei ole õrna aimugi.
Ka seal see tegelane ütleb täpselt samad sõnad, et noh, minuga, ütleb Jumala, et minuga ei ole sul vedanud, et mina pole elus üldse kannatanud. ja tegelikult on see nii, et ta ikkagi on kannatanud ja kannatab väga ja ega keegi ei näe ju enda sisse, noh, niimoodi ja ei tunnista seda, ei ma kannatan. Tegelikult iga üks meist kannatab ja iga üks erineval moel ja see kannatus, see sügavus, see on ju ka see, kuidas inimene siis seda endast läbi laseb, mõni laseb läbi, mõni ütleb ei, jõuka peemal, nii see elus on ju, et ja ei, seal on tegelikult, noh, see mees on nagu, kuidas ma ütlen, ta on piibli juurde jõudnud, Jumala juurde jõudnud läbi oma naise, kes oli usklik. Ja siis ta nüüd ongi see, esitab Jumalale küsimusi ja tahab vastuseid saada ja noh, päris huvitavalt kirjutatud. Samas jah, ega seal suuri sündmusi ei ole, et pigem ta on niisugune filosofeerimine.
No me oleme siin arjunud iga rohkem nägema erinevates telesarjades üldselt ekraanil. Mis tunne nüüd on jälle ikka nagu päris teatrilaval olla? Et, noh, ega sul neid sellised lavarolle ju ülemäära palju ei ole olnud. Võiks palju rohkem olla. Et nüüd selline üksi tulemine ja üksi olemine mõjub hästi.
Mõjub hästi. See üksi olemine, ta jõuab nii või naa kätte meie elus. Ega seda ei tea ju, noh. Ja seda koge, ma just näelsin, et nagu back to the future, et käid kord tulevikus ära, saad maigu suhu, mis see üksinde olemine on. Ja ega ta meeldiv ei ole. Aga paratamatult meid kõik võib tavada see. Ja, aga mis puutub nendesse teatrirollidesse, ega ma olen ära öelnud, et teatri tegemine on ikka väga raske. Film on nagu selles mõttes lihtsam, et seda tagasi võtta ja uuesti teha, kui on läks midagi, aga seal teatris oled sa nagu öeldakse puhta alasti rahva ees ja siis noh, istub sul 2 meetri kaugusel, 3 meetri kaugusel seal keegi, noh, vaatame siis tervise pois, milleks sa võimeline oled.
No väga vahva, me saame näha, milleks Kõrvitsa pois võimeline on siis paari nädala pärast, 24-25 vist olid etendused, kui ma õieti mäletan.
Kuressaare teatris, nii et tulge, meil on odavaid piletid, pärast lähevad piletid kallimaks.
Selge. Aitäh kutsumast ja kas Kurku, mis muud?
Jaa, noh, edu teile ka kõikidele.
Aitäh. Näitleja Harri Kõrvits oli telefonil ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme siniks kõike hääd ja olge tublid.